Campus FM îi prezentă
Platea. Program lil anam esponenti eulenin fi teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Għatija, s-selmilkom jiena Lino Farrugia l-lum. Narġa nil-taqaw ma Renzo Spiteri biex ikompli, iktar jespandi. Il-ħsibijiet tiegħu dwar il-mużika, dwar il-ħoss, dwar ukoll is-silenzju. Renzo, inselmulek.
Inselmulek, Lino.
Ovvjament, l-aħħar li tkellimna, tkellimna fit-tul dwar ma nsejħulhomx esperimenti ma dwar iktar l-espressjonijiet iktar li tkellimna kienet dwar il-borderless waħda mill-aħħar xogħlijiet għamilt fis-sena 2014. Imma issa biex nitkellmu in ġenerali x'għandek iktar tgħidilna dwar dan il-ħoss eċċitanti li inti tikkrea u dan it-tiftix li għadek għaddej u jalla teqbaddej iktar u iktar il-mod ma' żminijiet li inti dejjem qed tagħtina dik xi ħaġa speċjali. Biss fuq xiex ħa nibdew nitkellmu llum.
Illum xtaqt li nibdew propju bl-aktar ħaġa reċenti illi krejajt. Li l-aktar proġett frisk tiegħi, is-solo performance il-ġdida tiegħi. Il-lonċajta John Manchester għal-festival juwa importanti ħafna jismu Future Everything. Future Everything kienet jiċċelebra l-20 sena tiegħu u din is-sena in collaboration ma Royal Northern College of Music li għadġa Manchester, ħafna mill-performances kienu qegħdin hemmhekk stess u fil-fatt jiena performjajt f'għadha miswa li vera tajbin tagħhom. U il-solo performance jisma' Quintessence. U fiha rid propju niġbor dak kollu bħala ħsibijiet, bħala knowledge tiegħi, bħala qari, riċerka dak kollu. U naqadhom kollha f'din il-performance li hija performance li xħin kont għamilta u Malta għamilta preview żgħir għal numru vera żgħir ta' nies. Biex nara reazzjoni tagħhom x'kienet 4 qabel ma sifrit biex imur nagħmilha. U kont sodisfatt ħafna għax in-nies attendewha xi ħaġa li qatt ma stennew minn għandi. Mhux ħan antiċipaw is-fuqa għax aktar ta' din is-sena ħan nipperformjaw ukoll għall-ewwel darba u Malta għal pubbliku. Allura ma tantx nixtieq ngħid is-fuqa, però użaj dak li huwa l-element tiegħi bħala live performer u l-element tiegħi bħala bniedem li jirriċerka fit-teknoloġija biex naqadhom flimkien u nikkrea dan il-proġett il-ġdid. Bniedma li nixtieq insemmi ħafna x kienet fera part integrali minnu kienet lecture propju mill-università hawnhekk, Giuliana f'hekk li tillecture l-Ingliż hawnhekk, però ukoll għandha sensitività enormi lejn ix-xogħol, hija dramaturg ta' sfin Malta u naħdem ħafna flimkien illi magħha fittixt ħafna livelli li kienu deep ħafna biex ngħidlek. U dan li ħa nisimgħu hija silta żgħira ħafna biex tagħti bis hint ta' dik li hija l-performance innifisha. Għalhekk nisimgħu din il-parti żgħira minn Quintessence.
Quintessence.
Thank you.
Nifakrukom li min jishtiq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Wara dik interpretazzjoni interessanti quintessence Renzo Spiteri. Komplu nimxu l-lum naf li għanna ħafna siltiet preparati u li u propju jesprimu il-roħ, il-karattru ta' Renzo Spiteri. Wara dik xandek iktar li tixtieq li semmalna ta' valura li ta', ta li, li fakri f'xi ħaġa.
Kell diffikulta kbira nipprova nagħżel ċertu materjal.
Interminabbli materjal għandek nista' nagħmlu programm skeħ darbora nagħmlu tleta xi programm skeħ u nsemmuh Renzo.
Pereżempju. Silta forsi silta qasira li nistgħu nisimgħu issa hija mill-Literature Festival li ġie hawn Malta. U dan li interessanti hu l-fatt li inti għandek kittieba ġej minn pajjiżi differenti.
Multa litriċe fa'
s-sirruċek, U dawn jiġu b'ħafna materjal tagħhom, materjal ġdid, enerġija differenti. U propju f'din is-silta, dinja silta bil-Franċiż minn wieħed kittib Tunezin. Is-silta il-poezija sima X. U dar ġifieri ltqajna dik il-ġurnata stess tal-performance u ltqajna dar tiegħi u dan vera xtaq li nikkolaboraw flimkien għax nerġan semmi l-ħabib kbir tiegħi antik ħafna jidrin grima ħass li jekk aħna nikkombinaw il-kwalitajiet tagħna ħa toħroġ ħaġa interessanti u din is-silta li jmiss hija propju mill-performance live, ovvjament, allora niskuża ruħu wkoll ma' nies ma semmi anki għall-kwalità tal-recording, però hija kwalità interessanti ħafna. U għalhekk nisimgħu biċċa minnha minn X.
Nisimgħu biċċa minn X.
Exo, exit, ex, chemo, ex, croissance, ex-mari d'une femme veuve assassinée par X. Ex nihilo. Exemple par réfutation. Exercice de torture. Exécution. Excision de lèvres ou petites lèvres. Si plus exquis. Excès de calcul. Production excédentaire sur marché extérieur. Exploration de terre exotique. Expérimentation. Expropriation. Extorsion de fonds. Exhaussement d'un mur. Exo. Exit. Ex-crément. Ex-croissance. Ex-mari d'une femme veuve assassinée par X. Ex-nihilo. Exemple par réfutation. Exercice de torture. Exécution. Excision de lèvres ou petites lèvres. Si plus exquis. Excès de calcul. Production excédentaire sur marché extérieur. Exploration de terre exotique. Expérimentation. Expropriation. Extorsion de fonds. Exhaussement d'un mur.
Inkomplu nisimgħu il-mużika ta' Renzo Spiteri. Issa Renzo, jiena naf li l-biċċa li imiss semmejta Peace Syncope, u xek?
Syncope Peace.
Syncope Peace. Għaliex dalli semmejta Pietros Trump, fitter għawnek bija.
Fil-fatt din kienet Peace, kienet biċċa mużika li għamilt għal koreografa oħra li hija waħda mill-koreografers importanti tas-sfin kontemporanju Malti, Francesca Trente, li nsemmilha minn hawnhekk ukoll. Li magħha li naħdem naħseb dawn l-aħħar 15-16-il sena żgur mhux forsi jekk mhux iżjed. Ili ħafna. Nissapportu l-xulxin ħafna. U dil-pis kienet ibbażata fuq l-idea ta' dak li huwa sinkopat biex ngħidlek. Syncopation fil-mużika, syncopation fis-sfin, syncopation fil-ħajja tagħna bħala ritmu.
Sewa.
U din it-track li ħa nisimgħu hija proprju l-opening tal-piece, section 1 taħħa. Francesca dejjem kienet waħda minn dawk li imbuttat ħafna liż-żeffina biex jesprimu ruhom ftik li danza kontemporanja u llum il-ġurnata kważi il-fatt li għandna l-kumpanija Maltija Sfin Malta li hija a contemporary dance ensemble, irridu nirringrazzjaw nies bħala fil-fatt li kienet hi biex ngħidlek li vera mbuttat dak li huma iż-żeffina Maltin fl-ansambl kważi kollha għaddew minn taħta wkoll.
Jiena niftakara fil-bidunet ukoll meta kont chairman tal-Malta Fest dak iż-żmien ukoll tagħna dejjem ħarġib xi ħaġa wkoll ġdida.
Eżatt, għax għandha ċertu enerġija kredibbli.
Dejjem dak il-freskezza u dejjem dik il- Issa nistaqsili. Intom meta taħdmu flimkien mal-koreografisti, għandek jiġifieri ikollok il-mużika. Mbagħad isir il-koreografija, jew kellha qed tibda taħdem koreografija u inti ssib il-mużika għalija, jew kellha combination ta' flimkien għax il-koreografija tittimmaġina. Issa biex timmaġina if moħħa ikollha frasa x'għandha f'moħħa, ma inti ma tafx għandha f'moħħa ma sospendjom kalkemm illum bil-kompjuter jistgħu jsiru dawn l-affarijiet. Kif issir din il-kollaborazzjoni?
Fil-fatt
kif taħdmuha?
Jeżistu ħafna approaches differenti l-approach li nieħu pjaċir nieħu jiena u li naħdem magħhom. Nadottawa din l-approach i propju li l-ewwel nett ikun hemm proċess ta' riċerka enormi. Per eżempju din il-piece li ħajkun hemm f'July 2015 għall-Arts Festival. Kien hemm 8 xhur ta' riċerka l-ewwel bejni u bejn Giuliana li semmejtha aktar kmini li hija dramaturg. Li l-ewwel għamilna literalment jiena u wieħedna nfittxu minn dokumentazzjoni minn materjali eżisti ġa. Mbagħad wara li nibnu n-narrattiva, mbagħad nibdew niddiskutu mal-choreographer, dak illi għanna f-moħna.
So,
umbat tibda tinħolo il-piece, jina nibda.
Jifri, tibda taħdem imma warajk bil-fat.
Eżat, le. No, umbat waqt il-proċess li jina nkunet nikkomponi il-mużika tiegħi, inżomm ovvjament il-koreografu jew il-koreografa updated dak li nkunet nagħmel, u niddiskutu ħafna dak li għandi f'moħħi u l-enerġija.
Sesħin, ġifieri inti qed tikteb u qed taħdem.
Umbat pereżempju
l-uffiċċju.
Użgur, u tqatta' ħafna ħin. Titqatta' ħafna ħin ġo l-istudio mal-nies. Per esempio, importanti ħafna tkun taf anke l-kwalità taż-żefiena, illi kważi kważi jiena nkun qed inkun nafhom individwalment. Għax imbagħad inkun se nikteb sitwazzjonijiet fejn I highlight ċertu kwalitajiet illi forsi one dancer għandu iżjed minnħatt ieħor, ċertu mod ta' espressjoni jew ċertu mod ta' flessibilità differenti. Allura mbagħad għalhekk huwa proċess illi jieħu ħafna u ħafna ħafna żmien u ħafna ħin.
Mela nisimgħu. Peace
syncope.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Dika kienet interessanti, fascinanti kif il-mużiċista, il-kompożitur tal-mużika jew tal-ħoss, mbagħad jaqgħad flimkien mal-koreografija dawn l-ispettakli li jiena jaffaxxinawni. Inkomplu nesqu iktar lejn tmiem dan il-programm biex sanalqu ma bħala mużika qabel mbagħad nisimgħu l-aħħar kummenti tiegħek ma biex tixtieq tagħlaq bħala mużika għal dan.
Xtaqt nagħlaq biproġett illi ħafna mill-affarijiet li għamilt ringrazzjara għandhom sinifikat enormi għalija, però hemm CD li kont rixt fit-2011 li jisima Silent Sounds and Spaces. U din hija l-qalbi ħafna għax biex rekordjajta kelli permess biex immur fis-siti partikolari, siti neolitiċi, biex inkun nista' nirrekordja dawn is-silti hemmhekk. Allura jien kont naħdem bil-lejl, biss qatt ma kont naħdem matul il-ġurnata, peress li kien hemm it-traffiku tat-turisti. Allura kien ikolli permess biex immur bil-lejl.
Fid-dlam
waħdi jiena ma l-Unista Security, l-għalli technician, għax kollox jena
fil-laptop, jena
l-laptop, jena n-rekorda jena namma l-Unista Security.
Dak il-silenzju tammek, ġifiri, ta' 7000 sena jena.
Eżatt. U s-sit li meta rom bil-lejl għandhom dimensjoni u enerġija differenti mill-li meta tarom matul ġurnata, speċi meta fis-sajf biex xemx tkun vera ħarxa fuq ċertu ġebel u struttura.
Fina xie jihdu jihdu.
Ovvjament, għax id-lam, id-lam un batti tik ċans taħseb, id-lam tik tak kis-silenzju tant importanti.
Mela,
u propju nixtieq illi nisimgħu silta minnhom, track 5, li jisimha Solstice.
Sources
ovvjament illi ispirajt ruħi mis-summer Solstice għadin peace u li nixtieq ngħidu kollu illi din kienet bħala by-product ta' il-mużika tal-audiovisual guide li kont għamilt il-Hypogeum fit 2008 li kont rekordjata kollha fil-Hypogeum kont għamilt xi tleġġimat imur hemmhekk bil-lejl ukoll inqatta' ħafna ħin rekordja u mbagħad għadda żmien u bdejt naħdem fuq dan il-proġett li jismu Silent Sounds and Spaces. U issa nisimgħu Solstice.
Mela, wara dak silenzju tal-mużika ta' Solstice, Renzo Spiteri ħad gost ħafna nitkellem miegħek. L-aħħar ħsieb tiegħek fuq il-mużika ta' għada. X'inhu?
Il-risposta u li jasabi ħafna hi ma nafx.
L-aħjar risposta li qatt kelli f'dan il-programm.
Għaxalija issabiħu f'dak li ma nafx biex ngħidlek. Dak illi ħajġi għada miegħu għadni ma nafux għax xorta affarijiet. Niskoprihom as time goes by bħal ma l-aħħar performance tiegħi Quintessence kienet xi ħaġa li żviluppat fuq numru ta' xhur illi kienet risposta għal ħafna domandi li kelli f'moħħi li kont ilim berren fuqhom bil-lejl u binar. Illi b'xi mod jew meta tkun imbagħad ikkonċentrat u fis-solitudni tal-istudio tiegħek, issib risposta tagħhom. Jiġifieri risposta ma nafx, imma I'm looking forward to it.
Tajt ħafna dik il-ma nafx. Renzo Spiteri, grazzi ħafna tal-li ġejt u tajtna dan il-ħin u tajtna gos b'din il-mużika. Inselmu lek u nawguraw lek iktar u iktar kreativita.
Grazzi lina.
Saħħit. Kontu għedin tisimaw? Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.